Аз искам малко да направя връзка с това, което чух. Макар, че не знаех каква ще бъде тази история. Един в този свят се мисли, че винаги е котаракът и всички ние сме негови мишлета и той винаги може да прави с нас каквото иска. Но има алтернатива. Има един друг звънец, който не идва от земните недра, а идва някъде над нас. Идва от небето. Един звънец, който ни казва, че има решение на проблема. Невъзможността да се справим с котарака е решена, но не от земята. Решена от небето. И така, искам да спрем нашето внимание тази сутрин и да размишляваме заедно върху един много познат текст, една притча, която Исус разказа, която беше на тази земя и която вярвам, че всеки един от нас, даже и децата, знаят. И да извлечем, разбира се, необходимите поуки от нея. Преди да стигнем обаче до притчата, искам да ви кажа, че тази седмица се чувствах някак по-особено, когато гледах новините. Не, че се е случило нищо, кой знае какво. Това, което става и стана в четвъртък в Лондон, вече е ежедневие. И ние свикваме с тези новини. Един автор казва в размишленията си по тези въпроси, че има чувството, че този свят се ръководи от някой полудял. Всичко онова, което ни заобикаля, всичко онова, което виждаме, чуваме, срещаме, сякаш, че не идва от нормални същества. Сякаш наистина нещо, някакъв голям преврат става в нашия свят. Грехът, скъпи слушатели, като наличност на тази земя, ни деформира толкова много, че по отношение вършене на грях, всички ние сме станали виртуози. Ако някой не е съгласен с това, мое виждане и изказване, моля да ме извини. Но всички ние, които се поддаваме на греха, живеейки в условия на грях, в дадена област от живота си, сме станали истински виртуози да грешим. И защо е така? Защото знаем историята на нашето грехопадение. Не пожелахме да бъдем с нашия Създател. Избрахме си този път. В книгата си, където думите не могат, авторът Светослав Славчев описва живота на различните музиканти. И там в статията «Геният и съдбата» се говори за Бетовен, за неговия живот. И знаете ли, още по времето на Бетовен, какви мисли са имали хората и специално той, този известен композитор. Той казва, че за да бъдеш в тон с времето, в което живееш, трябва да говориш за големите неща като за малки, а за малките неща като за големи. И наистина сякаш, че светът и тогава и сега е обърнат с главата надолу. Искам да се спра върху една сфера в нашия живот, върху която малко или много, всеки един наистина е станал виртуоз. А именно, изкуството да отказвам. Да отказвам тогава, когато някой има нужда от мен. Да отказвам тогава, когато трябва да се свърши нещо, да се направи нещо. Да отказвам тогава, когато ми се предлага да приема доброто. Да отказвам. И го правя по толкова деликатен и финен начин, че изглежда, че съм прав. И имам своята аргументация за това. Отказът да удовлетворя някаква молба, отказът да приема доброто, винаги е барикадирано зад някакви основателни и логични мои причини. В такъв смисъл искам да разгледам тази притча. И тя се намира в Евангелието на Матей, 22 глава. И ще започнем да проследяваме текстовете един по един. Иисус почна пак да им говори с притчи, като казва. Притчи, това са примери, които Исус много често е използвал, за да представи житейските истини във времето, в което той е живял. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Това ни подсказва, че всичко това, което ще ни се разказва в притчата, има връзка с небесното царство, с вечния живот, който Исус предлага на всяко живо същество на планетата. Този цар е Бог. Той прави сватба. Всички ние знаем, че Исус Христос ще дойде като цар и той ще се срещне със своята невеста, т.е. избраната църква на остатъка, спасените. И при тази среща той ще ги вземе при себе си. Бог прави такава сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не пожелаха. Не искаха да дойдат. Скъпи приятели, когато за първ път получиш някаква покана и не ти се иска да я откликнеш, това не означава, че ти си взимал решение. Нежеланието, неискането все още не означава твърдо взето решение. Чета по-нататък. Пак изпрати други слуги, казвайки: речете на поканените: ето, приготвих обеда си. Юнците ми и огоените са заклани. И всичко е готово. Дойдете на сватбата. С това Бог иска да ни каже, че Той е предвидил абсолютно всичко за спасението на човек. И Той е приготвил всичко необходимо. Той е направил всичко необходимо. Всичко е готово за спасението на мен и на теб. Всичко е приготвено за човечеството от Негова страна. Сега следва поканата. Но те занемариха поканата и разотидоха си един на своята нива, а друг на търговията си. Това нежелание от първата покана вече се превърна в категорично взето решение. Те занемариха, т.е. омаловажиха поканата. Тук вече наистина има категорично решение, защото следващият текст потвърждава още по-силно това. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. Абсолютно ясно отношение към царя и към неговата покана. Обстоятелствата, които накараха Исус да разкаже тази притча, беше предстоящата кръст на смърт. И той много добре фиксираше какво ще се случи с него самия. По какъв начин ще бъде жестоко убит, разпънат на кръста, точно от тези, които той канеше да дойдат на сватбата. Какво се случва по-нататък? И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци и изгори градът им. Царят свърши с поканите. Няма вече слуги, които да канят, а царят изпраща този път не слугите, а изпраща войските, за да изгорят града им и да се справят с онези убийци, които така жестоко се отнесоха към слугите. Това пророчество намери изпълнението си 70-та година след Христа, когато Ерусалим беше опустошен и разрушен от римските войски. И като ехо в момента се сещам повикът на Исус в Матей 23 глава 37 текст: Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти? Колко пъти ви призовавах и исках да ви прибера, така както кокошка прибира пилците под крилата си? Колко пъти го правих? Но вие не искахте. И сега съдбата им беше такава. Ерусалим беше унищожен. Тогава каза на слугите си: "Сватбата е готова. Царят не се е отказал от тържеството, независимо какво се е случило. Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни." Всички знаем, че в Стария Завет пророците прогласяваха тази покана към еврейския народ, който беше избран със специална мисия. В новозаветно време тази покана ехтеше от устата на учениците и от устата на самия Исус Христос към водачите на еврейския народ. Следващия текст: "Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватбата." Няма вече привилегировани. Отново царят изпраща слугите и този път са поканени абсолютно всички. Скъпи братя и сестри, Исус даде една поръчка на своите ученици в Матей 28 глава. Идете, къде? В Габрово, в Англия, в България, в Щатите, по целия свят. И разгласявайте тази вест. Защото аз съм с вас до свършекът на века. Тази покана в притчата, която беше изречена преди 2000 години, е актуална за мене и тебе днес. Тя е за всеки, който иска да живее с Исус в Неговото царство. Да проследим какво се случи по-нататък. И тъй, уния слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. Тук вече има положителна нотка в целия случай. Независимо от отказите, имаше хора, които откликнаха на тази покана. Зли или добри. От всякъде. Скъпи приятели, Бог няма да провали спасителния си план. Бог няма да провали мисията си, делото си. Той няма да анулира вечния живот за това, че аз съм отказал на тази покана. Неговият пръст е насочен лично към мен днес. Но нека да продължим с притчата. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен със сватбарска дреха. Отново проблем. Царят преглежда гостите. Всички, които изучават Библията, знаят, че това е символ на изследователния съд в небето. Всички онези, които доброволно днес, ето ние тук с вас, сме дошли при Исус, Той ни преглежда един по един. Защо? Има ли право на това? Да, скъпи приятели, защото този цар прави голям залог. Той обещава едно вечно царство, в което няма да има смърт, няма да има грях, няма да има зло. А всички тези хора, които са събрани от кръстопътища, от всеки може да очакваш всичко. И той трябва да направи този преглед. Аз трябва да мина през неговия скенер, да не би нещо нечисто да влезе в онова вечно царство и отново това царство да се превърне в този ад, в който се намираме ние тук на земята. Затова царят има пълното право да направи този преглед. И какво установява? Там един човек решил да предложи своето условие, да предложи своята оферта на тази сватба. Този човек е бил без сватбарска дреха. Представете ли се как се е чувствал царят в този момент? Тък му е решил проблемите със своите врагове. Тък му си е мислил, че всичко е под контрол. Че тържеството вече трябва да започне и да бъде в разгара си. И отново някой си е осмелил да му създаде проблем. Този човек е решил, че може би неговата дреха и сигурно си е облякал с най-официалните си дрехи. Сигурно е изглеждал много добре. Но той е решил да влезе по този начин. Не е приел условието на слугите, които може би са стояли на вратата и са поднасили на всеки един сватбарска дреха. Такъв е бил, може би, обичай в древността. Между другото, се сещам за една моя позната, може би случаят малко така ще ви разсмее, но той се е кодирал в моето съзнание и винаги ми напомня за една идея, която тя преследва. Тя ми каза, когато си каня хора за вечеря на гости, предупреждавам всички мъже да се облекат с костюми и да се сменят чорапите. И аз така малко се изненадах и казвам, а това е наистина много официално и много задължаващо. И знаете ли каква беше нейната обосновка? Ми казва, аз цял ден съм се трудила всичко да бъде комфортно, да бъде чисто, покривката да бъде изгладена и бяла, да сготвя най-вкусните ястия и наистина да бъде едно празненство тази вечеря. Аз съм ги уважила и съм преценила абсолютно всичко. А той ще ми дойде с работните дрехи и с мръсните чорапи. Това уважение ли е? И когато тя ми даде своята обосновка, аз си казах, че в известен смисъл тази жена има право. Не можеш да отидеш в дадени ситуации, в дадени моменти на дадена обстановка, така както ти прецениш за добре. Трябва да се съобразиш с някои условия. И така този човек реши да влезе с своята дреха. Всички вярващи знаят, че сватбарската дреха е символът на Христовата правда, с която той иска да покрие нашите парцеливи желания и възможности да бъдем святи, съвършени, да прикрие нашия грешен живот. Това е символът на сватбарската дреха. Каква беше реакцията на този човек? Нека да я чуем. И каза му, приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? Исус, царят на тържеството, дава още един шанс. Да не би да ни се разбрал. Да не би слугите да са ти пропуснали. Но каква беше реакцията на този човек? Той започна да се оправдава, извинявайте, не видях слугите, не знаех, не разбрах. Той мълчеше. И се го представям с наведена глава. Мълчеше. Знаете ли, оглед ден, когато гледах новините и говориха за тези терористи на Хитро, си мислех, когато са ги заловили, със сигурност служебните органи са им задавали въпроси. Дали са имали смелост да отговарят? Или са се чувствали по същия начин? С наведени глави, нямащи нищо да кажат. Този гост мълчеше. Защо разгледахме тази притча? Вярвам, че всеки един от нас спокойно може да изнесе по този начин. Когато я разглеждах за пореден път, открих една идея, която не бях прозирала преди. А именно, идеята, която е фиксирана тук за мен, според мен, е идеята за християнина-консуматор. Този човек беше заинтересуван само от събитието. Само от яденето и пиенето, от веселбата. Той беше отишъл там само заради купона. Не го интересуваше царя и неговата мисия. и неговия план. Не го интересуваше важността на събитието. И то не означаваше нищо за него. Приятелю, когато разглеждах тези текстове и стигнах точно до това обращение, се попитах, дали сега Исус не задава същия въпрос и на мене, със същото обращение. Приятелю, днес ти отказа тази дреха. Мълчаливият отказ на Божиите изобличения, умолявания, обещания, покана за служба и така нататък. Братя и сестри, не сме ли станали виртуози в това отношение? Когато финно и нежно Божи дух ни изобличава и ни казва, приятелю, внимавай, веднага имаме обосновката, веднага имаме причината за това. Мълчаливият отказ. И това е заглавието на темата ни тази сутрин. Той мълчеше. Но Исус го пита, каква е причината? Защо? Защо си влязал тук без сватбарска дреха? И сега отварям една скоба. Когато ние имаме проблем, и то сериозен, кой е първи въпрос, който задаваме на Бога? Моля? Кой е първи въпрос, който интуитивно, импулсивно идва в нашето съзнание? Защо? Няма ли право, когато Бог има някакъв проблем с нас, да ни зададе същият въпрос? Идеята за консуматора прозира в два вида хора, които решават да отидат на сватбата. Хора, които не отказват на поканата. И аз искам да ги разгледаме тази сутрин. Едната група от хора е описана в Евангелието на Лука и там 13 глава, 25 до 27 текстове. След като стана домакинът, отново се говори за събитие, за събиране. След като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори! А той в отговор ви каже: не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред тебе. И из нашите улици ти получаваш. А той ще им каже: казвам ви, не зная откъде сте. Ядохме и пихме. За какво ви говори това? Пълна консумация. Те са следвали Исус, защото само могли да задоволяват своите собствени нужди. Ядохме и пихме. Подобна, ако бих могла да кажа, същата група срещаме в така познатен текст в Матей 7 глава, 21, всъщност 22 текст надолу. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им кажа: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършихте беззаконие. Тази група са вярващи хора, които са дошли на сватбената вечеря, които не са пренебрегнали поканата. Но аз би ги нарекла, това са глашатаите на Евангелието. Това са викачите на Евангелието. Или на съвременен език казано, това са супермените на Евангелието. Те са вършили толкова велики дела. Скъпи братя и сестри, чрез тези експозе дейности, които те вършиха, мислеха, че шият дрехата на своята собствена правда. Дрехата, която ще ги направи годни да се срещнат с Исус. Това бяха хора на демонстрациите, на сензациите. Хора, които изповядват християнството. И с тази група хора Исус поставя своя пръст в нередовния пулс на християнството днес. Няма нищо лошо в това да демонстрираш своята вяра, да говориш за нея. Но да слагаш на първо място това, което правиш, това Господ не одобрява. Много велики дела. Това е бил тяхния бизнес през цялото време. С него те са крояли да си купят спасението. Но, за съжаление, не са разбрали едно. Че този бизнес е работил извън тях. Той е бил за показност, за пред хората. Този бизнес никога не е влязал да проработи вътре в тях. Никога не са разбрали, че най-голямото чудо, което би трябвало да стане, е в самите тях. Най-голямото чудо да бъдеш преобразен. Твоят характер да бъде подобен на Христовият характер. Те са вършили велики дела, но това велико дело те никога не са го осъзнали. Те никога не са имали нужда от това дело. Не са почувствали нужда да се извърши това чудо в тяхния живот. Христос казва, че тези велики дела не са били правени за Него. Когато те са ги вършили, Той не е бил там. Защото ако Той е бил там, тогава Той щял да ги познава. А Той казва, аз не ви познавам. Това означава, че те са вършили тези дела. Колкото и големи да са те, колкото и големи чудеса да са, Исус не е присъствал там. Тогава всичко, което са правили, е било достатъчно, за да консумират Божията благодат. За да консумират вечността, която Бог им предлага. Това беше тяхното доказателство, че заслужават спасението и те ще се възползват от него, за да седнат на сватбената вечеря. Всичко, което са правили, е било не заради Христос, не заради царя на сватбата, а заради тяхния мироглед. Заради това, че тяхната позиция, за това, че тяхната философия е била такава. Вдигали се много шум, но Христос не е бил там. Консумация на собствените си интереси, които са изразени в действие. Има една българска поговорка: много шум. За какво? За нищо. Много шум за нищо. Всъщност тези викащи консуматори на Божията благодат, тези претендиращи християни, са били тихи отказвачи на Божия зов за служба, за покаяние, за смирение, за преобразяване на характера. Отказвали са регулярно, всеки ден, на този тих и нежен глас, който със сигурност са чували. И така, както казах, вдигали се много шум, но в края се оказва, че той не ги ползва. Преди около 2 години в Англия имаше един много сензационен случай. 2 хирурзи обявиха пред света и пред държавата си, че са способни да разделят сиамски близнаци, 2 момичета, които бяха вече на 20 години. Имаха срастване в главите. Това беше наистина сензация, защото такова нещо до този момент в света не беше се случвало. Много тяхни колеги ги предупреждаваха, че това е почти невъзможно. Че трябва много да внимават, вземайки това решение. Но те дигнаха такъв голям шум, че са абсолютно сигурни в успеха си. Успяха да убедят родителите, да убедят и тези 2 момичета. Едната свирише фантастично на пиано, другата мисля, че беше завършила икономика, или ще ви излъжа. 2 интелигентни момичета, които вече бяха свикнали с този начин на живот. Тези хирурзи дигнаха такъв голям шум и наистина цяла Англия беше изправена на крака да видят какво ще стане. И наистина те направиха операцията. Всичко в началото беше добре, но след 2 седмици и 2 момичета починаха. Много шум, за какво? За нищо. От какво са били заинтересовани тези хора? От състоянието, живота на тези момичета? Своята собствена позиция, своя мироглед, своите интереси. Едната група, която са викащите, глашатаите на Евангелието. Нека да погледнем другата група. Другата група от консуматори, християни. За нея четем в Матея 25 глава и там 41 текст. Отново става въпрос за един цар, който събира людите си, един цар, който трябва да раздели двете групи, и той се обръща към едната от групите последния начин. Чета 42 текст. Защото огладнях и не ме нахранихте. Ожаднях и не ме напоихте. Странник бях и не ме облякохте. Болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава те в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, или не те послушахме? За разлика от първата група, тези даже не са си бутнали пръста. Те не са направили нищо и за най-голямо съжаление не са го осъзнали. И се чудят, когато Христос им казва това. Даже една чаша вода, им каза Христос, не сте дали в мое име. Години наред те се наслаждавали на тази жива вода, пили са от нея. Години наред са се събирали, извършвали са богослуженията си, чували са тази покана. Но тази жива вода, от която те са консумирали толкова дълго време, не са намерили повод, начин и време да я занесат нито на един човек. Знаете ли, скъпи приятели, колко души днес, жадни души днес за Божието Слово, стоят край кладенеца на Сихар и чакат някой да отиде и да им поднесе Божията вест за спасение? Ако ви кажа статистиката, наистина ще бъдете много изненадани. Макар че светът изглежда невярващ, макар че светът изглежда като че ли е в ръцете на един полудял, има хора, които копнеят дълбоко в сърцето си да бъдат различни, да имат надежда, да намерят смисъл в живота си. Тези хора са абсолютни консуматори на живата вода, на Божията благодат. Получавали, но никога не давали. И чак сега осъзнават, че те не са допринесли с нищо за тази сватба, за това тържество. С нищо не са допринесли за Божията мисия. Чак сега ти се дават сметка, че истинската религия включва много повече от пасивно съгласие или несъгласие. Много повече от любов, която не е изразена в традиции и норми, а любов, която е готова да разбере и да откликне на чуждата нужда. Да направиш чуждата нужда своя, а това е божествения характер. Това е сватбарската дреха, която можем да придобием с Божия помощ. Привидно, те са били тихи и кротки. Те не са викачите. Те са били християни. Но не са си помръднали пръста даже за една чаша вода. Преди много време четох една книга, сещам се, че беше Компасът, но не мога да ви кажа кой беше авторът. Там имаше един много интересен случай. Авторът разказва за един кораб, пътнически кораб, който е бил пълен с пасажери. Наближавал брега. Брегът е бил отрупан с посрещачи, кой с цветя, с подаръци, и чакали с нетърпение корабът да пусне котва и да наближи брега. Това се случило. Корабът наистина приближил брега, но не се пускало котва. Те виждали силуети вътре, виждали хората от брега, но нямало никакво раздвижване. Абсолютно никакво раздвижване. Минали минути, половин час, един час. Никакъв човек не се е появявал. Тогава, може би, организирани служители отиват, за да видят какво се случва на кораба. И за тях на голяма изненада, когато отварят вратите, виждат хората седнали така, както по масите си, така загинали. Минали през някаква отрова, през някакво течение, което ги умъртвило и те са си останали така, на местата си. Един жив кораб, който се движи, но е пълен с какво? Пълен с мъртвци. Християни-консуматори, които имат чувство да се движат, но всъщност имат своя мироглед, своето виждане, че те не могат и не трябва да правят нищо. Всъщност, ако сте проследили, скъпи брати и сестри, почти във всички притчи на Исус Христос прозира тази идея за консуматора. Ако вземете за 10-те девици, за работниците от 11-ти час, за богатия младеж, за талантите, има ли е тая идея? Има е. Със сигурност е има. И сега искам да ви върна за малко при евреите, когато излязаха от Египет и по толкова чуден начин Бог ги водеше. Той им даваше манна, грижеше за всички тяхни нужди. Но дойде един момент, когато казаха: Господи, стига толкова с тая манна. Умръзна ни. Искаме какво? Искаме месо. Ех, какви бяха египетските котли. Да се движим малко по-нататък. По времето на Христос. Какво поискаха учениците му? Господи, хайде, установявай това царство. Нека да започне това тържество и аз ще бъда от едната страна, министър, другия ще бъде от другата страна. Какво мислене долавяме? Не е ли това консумативно мислене изцяло? Защо разказвам всичко това? Защото ние сме част от християнското общество. И съвсем не е изключено да попаднем в една от тези две групи. Ако желаем Исус, само защото Той ще ни поднесе едно царство, в което няма да има грях, няма да има зло, ако мислим, че там наистина само ще се радваме и ще консумираме това вечно царство, без да пожелаем Неговото присъствие, без да оценим Неговото благородство, Неговия характер, Неговата любов, тогава не отказваме ли мълчаливо на въпросите, които Исус ни задава минути преди сватбеното тържество, пренебрегвайки скъпоценните обещания, пренебрегвайки това велико спасение, което Бог ни поднася. И чрез всичко това, което ни заобикаля днес, Той ясно и недвусмислено говори, че това царство, че това тържество е толкова близо. Ще отминем ли тихо и мълчаливо, махайки с ръка на този повик, облечени със своята дреха? 1911 година на Трафалгар Скуайър, това е един много оживен площад в центъра на Лондон, близо до парламента, се случва нещо много интересно. Разказва го един офицерски служител, Джордж Майкълсън. Той видял един човек, облечен като почти просек. Отдърпан, окъсан. Седнал на този площад, направил си някаква масичка от счупени столчета и наредил няколко пачки с банкноти. Дали са били по 20 или по 50, не знае. Пред така наречената масичка той поставил един надпис. За всяка банкнота искам само едно пени. този служител наблюдавал този човек и виждал как минуващите минават, поглеждат, прочитат, усмихват се и заминават. Никой не се е направил труда, даже и за едно пени, да погледне какво продава този човек. Защо са мислили, че е много несериозно? Като го гледали как е облечен, това пък още повече засилва тяхното подозрение. След това този служител отишъл при този човек и попитал: каква е твоята цел? Погледнал, разлистил и видял, че банкнотите изглеждали истински. И тогава този човек разказал, че се е басирал със своя колега, двама артисти, че той ще предложи нещо на този оживен площад, нещо много ценно, нещо много богато, но никой няма да му обърне внимание. И как мислите, спечелил ли баса? Спечелил го. Защо? Мълчаливо минавали хората, усмихвали се пренебрежително и никой не си направил труда за едно пени, за да разбере каква ценност се крие там. Дали днеска не правим и ние същото? Бог ни предлага толкова ценни неща и ни ги показва и доказва колко пъти в живота. А ние мълчаливо отминаваме. И сега с няколко думи да направим една обща характеристика на консуматора християнин, в която позиция мога да бъда аз. Да се барикадирам зад всички недостатъци в себе си. За всички недостатъци в Божието дело. За всички недостатъци в християнския свят. И това да ме спира да вървя напред. Да имам собствена философия за времето си, за талантите си, за обстоятелствата, за всичко това, което става около мен. И да имам една много логична обосновка за смокинените листа, с които ушивам моята собствена дреха. И не на последно място, да се крия зад собствените си представи за идеализъм. И понеже такъв няма нито в семейството, нито в църквата, нито в обществото, нито в работата, никъде, тогава решавам, че нищо не мога да направя. А ти, сестри, всичко е готово. Исус все още минава и преглежда гостите. А той мълчеше. Когато участвам и съм решил да участвам в това тържество, в никакъв случай за себе си говоря. Не искам при срещата си с Исус да стоя с наведена глава и да мълча. А ти? Амин.